Езус – гэта слушны шлях хрысціянскага жыцця, сказаў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарысты ў Ватыкане. У сваёй гамілії пантыфік заўважыў, што жыццё веры – гэта шлях, на якім сустракаюцца розныя хрысціяне, хрысціяне-муміі, хрысціяне-валацугі, цвердалобыя хрысціяне, а таксама хрысціяне, якія спыняюцца на палове шляху. Паводле святога айца, усе гэтыя людзі забыліся, што адзіным слушным шляхам з'яўляецца Ісус Хрыстус, пра што ён сам кажа на старонках Евангелля: «Я – дарога і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца інакш, як толькі праз мяне». Гаворачы пра існуючыя тыпы хрысціян, папа ў першую чаргу звярнуў увагу на тых, якія не рухаюцца наперад. Такія вернікі не развіваюцца ў хрысціянскім жыцці, не даюць евангельскім благаслаўленням заквітнець у сваім жыцці, не робяць учынку міласэрнасці, застаюцца нерухомымі. Прабачце за параўнанне, але яны нібыта муміі, духоўныя муміі. Яны не робяць ні кепска, ні добра, заўважыў святы айцец. Іншую катэгорыю вернікаў пантыфік параўнаў з валацугамі, жыццё якіх пастаяннае перамяшчэнне. Яны не набліжаюцца да Езуса, але пастаянна губляюць дарогу, бо не маюць компасу, каб выйсці з жыццёвага лабірынту. Паводле Францішка бываюць таксама цвердалобыя хрысціяне. Згубіць дарогу – гэта яшчэ палова бяды. Трагедыя, калі чалавек застаецца перакананым у правільнасці выбранага шляху і не прыслухоўваецца да голасу Бога, які кажа адваротнае, лічыць пантыфік. Ёсць таксама хрысціяне, якія спыняюцца на палове шляху, захапляючыся той ці іншай ідэяй, нібыта цудоўным краявідам, і пускаюць свае карані на тым месцы, не ідучы наперад. Папа заклікаў вернікаў паразважаць над сваім жыццём і спытаць сябе, ці крочаць яны слушным шляхам, якім з'яўляецца Ісус Хрыстус.